Як не дзіўна, святы Христафор вядомая асоба нават сярод людзей, якія не вельмі імкнуцца спасцігаць навуку Пана Бога і жыць ягонымі прынцыпамі. Свядома ці падсвядома, аддаючы сваё жыццё ў рукі Бога, кожны імкнецца вазіць у сваім аўтамабілі фігурку ці маленькі абразік святога Христафора, апекуна, вадзіцеляў і шафёраў. У дзень яго ўспамінаў ва ўсіх парафіях краіны прайшлі ўрачыстыя асвячэнні транспартных сродкаў. Традыцыйныя асвячэнні свайго стальнога сябры асабліва папулярны на Гарадзеншчыне. Тут жартуюць, што ў дзень святога Христафора можна рабіць статыстычныя замеры аўтамабільнага становішча. Так, напрыклад, спадар Юры Бэсман з Гародні асвячае сваю машыну кожны год. Хочацца бачыць жэст Божай апекі над маім жыццём, так тлумачыць ён свой выбар. А яго брат Міхаіл вырашыў заручыцца абаронай Бога для сваёй пакупкі машыны, выслухаўшы аповед пра моц такога кроку. Усе вадзіцелі вераць, што такім чынам Пан Бог асабліва сцеражэ іх і іх маёмасць, што безумоўна не вызваляе ад ведання правілаў дарожнага руху. Па словах ксяндза магістра Уладыслава Завальнюка, усё, што мы робім з верай, нам на карысць, а лучнасць святых у гэтым толькі спрыяе. І, можа быць, лічбы ДАІ пра дарожна-транспартныя здарэнні былі б яшчэ больш сумнымі, калі б не заступніцтва святога Христафора.